Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bilanțul săptămânii politice moldovenești.
Un profesor universitar japonez vorbește Europei Libere despre cum se vede de la Tokyo criza ucraineană.
Și o revistă a presei de la București.
Ca de obicei cu știrile de la această oră.
Premierul Iurie Leancă le-a cerut profesorilor care demonstrau astăzi la guvern a patra zi la rând un nou răgaș ca să le mărească salariile, cel puțin până la nivelul salariului mediu pe economie. Vorbind cu demonstranții în număr de câteva sute, Leancă a spus că înțelege nemulțumirea profesorilor, dar că deocamdată nu știe de unde ar putea găsi resurse financiare pentru mărirea LFI. El le-a propus o nouă întâlnire peste vreo 20 de zile, la începutul lunii mai, când speră să le poată prezenta soluții. Sindicatele din învățământ cer mărirea salariilor cu 50% de la 1 mai și amenință în caz contrar cu o grevă generală. Ministerul Transporturilor a avertizat că circulația trenurilor de pasageri între Moldova și Rusia s-ar putea întrerupe din cauza problemelor provocate căilor ferate ucrainene de anexarea de către Rusia a Crimeei. Astăzi, la o ședință cu oficiali feroviari, ministrul Transporturilor, Vasile Botnari, a spus că la cererea părții ucrainene, în Moldova se vor mai vinde bilete pentru trenuri programate cel mai târziu pentru 26 mai. Directorul interimar CFM, Sergiu Tomșa, a spus că evenimentele din Crimeea complică munca ucrainenilor de alcătuire a noului mers al trenurilor de vară, dar că el speră ca problema să se rezolve curând, astfel ca nici călătorii moldoveni să nu aibă de suferit. Senatorul din Statele Unite, fostul candidat prezidențial republican John McCain, este așteptat la 17 aprilie la Chișinău. Vizita va avea loc pe fondul îngrijorărilor exprimate de conducerea Statelor Unite față de evenimentele din Ucraina și de impactul lor posibil asupra situației din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. John McCain a vizitat Maidanul de la Kiev în decembrie anul trecut, iar mai recent a sugerat ca Statele Unite, ca răspuns la acțiunile Rusiei față de Ucraina, să-și mărească influența militară în estul Europei, inclusiv sprijinind primirea de noi membri din regiune în NATO, de pildă Ucraina și Georgia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus astăzi că Rusia nu vrea să ocupe alte teritorii ucrainene, dar a repetat o chemare ca Kievul să dea mai multe puteri autorităților regionale. Occidentul spune că Rusia a desfășurat 40.000 de militari în apropierea graniței cu Ucraina și se teme că Moscova ar putea intra în regiunile estice ale Ucrainei după ce a anexat Crimeea luna trecută. Nu avem asemenea dorință, iar contrazice interesele vitale ale Federației Ruse. Vrem ca Ucraina să fie întreagă în granițele actuale, dar întreagă cu respectarea deplină a regiunilor, a spus ministrul de externe rus, Sergei Lavrov.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat într-o scrisoare 18 lideri europeni, inclusiv pe președintele moldovean Nicolae Timofti, că livrările de gaze rusești către țările lor se pot întrerupe dacă Ucraina nu își achită datoria de 2,2 miliarde de dolari. În scrisoarea trimisă joi țărilor europene care primesc gaze rusești prin Ucraina, Putin își exprimă îngrijorarea că Kievul ar putea fura gaze din conductele de tranzit pentru a-și umple depozitele subterane cu o capacitate de 11,5 miliarde de metri cubi. Liderul rus scrie că în aceste condiții Gazprom poate asista complet sau parțial livrările prin Ucraina și că va fi nevoit să ceară Kievului să achite costul în avans. Care sunt opțiunile Moldovei în acest context? A vrut să afle Ala Ceapai.
Ministrul Economiei speră că Rusia nu va recurge la măsurile indicate în avertismentul oficial lansat de președintele Putin. Într-o declarație pentru Europa Liberă, vicepremierul Valeriu Lazar notează dacă totuși se va ajunge la o asemenea situație, guvernul Republicii Moldova are soluții.
Noi nu avem rezerve, furnizările alternative pentru Ucraina, avem înțelegere cu ei, vor fi valabile și pentru noi. Din punct de vedere tehnic, ne putem conecta prin infrastructura tehnică existentă de a prelua gaze naturale din Ucraina, altele decât cele care sunt furnizate acum de Federația Rusă. Se dezvoltă foarte serios proiectele de a prelua regim revers din țările europene.
Expertul în energetică Ion Preașcă crede că avertismentele președintelui rus trebuie luate în serios, ținând cont de precedentul din 2009, când urmarea crizei ruso-ucrainene a gazelor, Moldova a avut oprite integral livrările de gaze naturale rusești, fără a avea stocuri și combustibile alternativi. Ca și în 2009, rezervele ucrainene de gaze, inclusiv furnizările alternative, ar putea fi colacul de salvare, spune Ion Preașcă.
Ucraina are un depozit de gaze la Bogorăceană și de acolo, ca să scoată gazul pentru a-l livra în sistem, el trece prin Republica Moldova. Acum nu știu dacă la Bogorăceană sunt suficient de rezerve pentru așa ceva, deși cred că s-a apelat la Ucraina pentru a putea importa prin gazoductele magistrale și Moldova. Da, o să fie parcă o chestie complexă, dar e din punct de vedere tehnic e posibil.
Spre deosebire de Ucraina, Republica Moldova deocamdată nu poate importa gaze naturale direct din țările europene din motive tehnice. Un asemenea sistem urmează să devină funcțional după ce va fi construită conducta Iași-Ungheni, spune Ion Preașcă.
Trecerea aceasta pe sub râul Prut, ea presupune și construcția unei stații de care ar funcționa într-o direcție și în alta. Adică livrarea gazului în ambele direcții e posibil. Ce ar putea face guvernul, cred că să urgenteze lucrările la gazoductul Iași-Ungheni, doar că singura problemă este că nu o să ne salveze acesta deocamdată în acest an.
Expertul în energetică de la IDIS Viitorul, Ion Munteanu, deși nu exclude că Rusia ar putea asista tranzitul de gaze, înclină să creadă că este vorba doar de o amenințare pentru a amortiza reacțiile de penalizare a UE și SUA. O eventuală întrerupere sau reducere a livrărilor de gaze pe termen scurt va afecta economia Republicii Moldova, însă nu atât de grav ca economiile țărilor europene care consumă mai multe gaze naturale rusești, spune expertul.
Sunt o listă de întreprinderi care guvernul le consideră prioritare și atunci când există o eventuală criză energetică, acestea au soluții alternative de producere și alimentare cu energie, cum ar fi păcura, cărbune și așa mai departe. Dar restul economiei va fi afectat, poate fi afectat destul de grav. În cazul întreprinderilor care folosesc direct gaze naturale pentru producere, știu, fabrici de conserve, întreprinderi din sectorul industrial, sectorul de construcții, acestea vor fi, sigur, foarte afectate.
Expertul Ion Munteanu crede și el că singura alternativă pentru importul de gaze naturale care ar putea fi funcțională până la sfârșitul anului este gazoductul Ungheni-Iași, însă capacitatea acestuia e foarte redusă și ar putea fi colac de salvare doar pentru localitățile din preajma conductei. Amintim că Moldova a fost afectată de criza ruso-ucraineană a gazelor atât în 2006 cât și în 2009, când Rusia a asistat temporar livrarea de gaze naturale prin Ucraina, din Chișinău la Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ucraina a spus astăzi din nou că vrea să importe gaze naturale din Europa și a primit promisiunea Bruxellesului că va fi ajutată în această chestiune la o zi după ce Rusia a amenințat voalat cu oprirea livrărilor din cauza datoriilor Kievului. Prezentând un front unit după scrisoarea de avertizare trimisă ieri de președintele Vladimir Putin, oficialii europeni au spus astăzi că nu se tem și că vor ajuta Ucraina să-și achite datoriile față de Rusia. Reuters relatează că pe fondul măririi presiunilor rusești asupra fragilei economii ucrainene, ministrul energiei Yuri Prodan a spus astăzi în Parlamentul de la Kiev că Uniunea Europeană va fi solidară dacă Rusia reduce livrările. Ucraina nu poate plăti un preț așa de politic, de neeconomic, așa că discutăm cu Uniunea Europeană importul de gaze în revers, a spus Prodan, precizând că guvernul său negociază cu compania germană RWE și cu o companie franceză. Prodan a mai spus că Ucraina are nevoie de gaze din Europa ca să-și mărească rezervele. El a spus că în momentul de față în depozite nu intră gaze rusești. Ministrul ucrainean a amintit că prin pompare inversă sau în revers, Kievul ar putea primi 20 de milioane de metri cubi de gaze pe zi din Ungaria și Polonia împreună și 50 de milioane din Slovacia. Reuters amintește însă că Slovacia și-a exprimat rezerve, spunând că înainte de a discuta problema direct cu Kievul, trebuie să se asigure că va primi banii cuveniți de la Uniunea Europeană și de la Ucraina și că își va putea ajuta vecina de la Est fără să-și încalce contractul cu Gazprom. Comisarul European al Energiei, Günther Oettinger, a spus astăzi că amenințarea rusă la adresa clienților europeni ai Gazpromului nu trebuie luată prea în serios, pentru că și Rusia are nevoie de banii primiți din vânzarea gazelor sale în vestul Europei. Oettinger a mai spus că Bruxelles lucrează la o soluție de ajutorare a Ucrainei în problema datoriei pentru gaze în cadrul pachetului de ajutoare cu femei. Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Pia Arenkilde Hansen, a spus astăzi la Bruxelles că Europa este un client de încredere al gazelor rusești și se așteaptă ca furnizorul să-și respecte angajamentele. Ministrul german de finanțe, Wolfgang Schäuble, a spus la Washington că Occidentul ar trebui să acționeze unit pentru ajutorarea economică a Ucrainei. Declarația a venit după ce Statele Unite au criticat joi noile presiuni făcute de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv prin scrisoarea președintelui Putin către liderii țărilor europene. În replică, Putin a spus la Moscova glumeț că nu este frumos să citești scrisorile adresate altora, mai ales când toată lumea s-a obișnuit să fie ascultată în secret de Statele Unite. Putin a adăugat însă că Rusia nu are de gând să oprească livrările de gaze către Ucraina, deși nu exclude ideea de a cere Kievului plata dinainte, și a mai spus că Rusia își va onora obligațiile contractuale la livrarea gazelor către beneficiarii europeni. Noi cu siguranță garantăm îndeplinirea tuturor obligațiilor față de europeni. Nu noi suntem problema, problema este tranzitul prin Ucraina, a mai spus Putin.
Săptămâna moldovenească a fost dominată de situația din regiune, dar și de protestele profesorilor, care cer mărirea salariului lor cu 50%. Astăzi a avut loc una dintre cele mai mari acțiuni ale dascărilor. Tamara Grijdeanu și evenimentele săptămânii moldovenești.
Analistul și editorialistul de la Ziarul Național, Victor Ciobanu, crede că agenda săptămânală continuă să fie marcată de evenimentele din Ucraina. În viziunea lui, noutatea ce vizează direct Republica Moldova și trezește semne de preocupare este că Ucraina a asistat importul de gaze din Rusia, iar Putin a avertizat mai mulți lideri europeni, între care și președintele Nicolae Timofti, că livrările de gaze se pot întrerupe.
Depindem doar de o singură direcție. Țeava noastră vine din Rusia prin Ucraina. Acum Ucraina are posibilitatea asta de a importa în revers. Noi, iată, deși am demarat construcția gazoductului Iași-Ungheni, dar deocamdată nu avem această posibilitate. Trebuie doar să contăm pe posibilitatea Ucrainei de a-și asigura cumva consumul de gaz și care eventual ne va livra și nouă. Că de 20 de ani tot experții discută tema asta, că trebuie să fim interconectați la rețelele energetici europene. Indiferent de scepticismul multora că nu era sens, de exemplu, la construcția gazoductului ăsta Iași-Ungheni, să vedem că este un sens și sensul este unul foarte mare de a asigura securitatea energetică a țării.
Alte evenimente care și-au pus amprenta pe această săptămână, spune jurnalistul Doru Dendiu, au conexiune cu domeniul justiției. Jurnalistul face referință la adunarea Consiliului pentru Reforma din domeniu și avertismentul dat autorităților moldovene de ambasadorul german Matthias Meyer, care a spus că există prea multe critici în adresa puterii.
Participarea celor doi înalți oficiali, mă refer la domnii Tapiola și Moser, la o asemenea discuție a fost un prim semnal că ceva nu merge bine în continuare în domeniul aplicării reformelor, conform obligațiilor pe care Republica Moldova și le-a asumat în fața Uniunii Europene. Dacă de la întâlnirea de la Consiliul pentru Reforme nu avem foarte multe detalii privind ce s-a discutat acolo, atunci în cazul ambasadorului german situația este clară. El a lansat un avertisment practic și a atenționat guvernarea de la Chișinău că dacă nu accelerează procesul de reforme, dar cu rezultate vizibile pentru cetățeni și în ceea ce privește percepția în rândul cetățenilor, unde guvernarea stă foarte prost, există riscul ca actuala guvernare, actuala coaliție de orientare pro-europeană să piardă următoarele alegeri.
Vorbind despre nemulțumirile profesorilor care cer majorarea salariilor și au protestat în această săptămână la Chișinău, jurnalistul observă că dascălii ar trebui să protesteze mai întâi față de cei din sistem care au salarii mari și mai apoi să iasă în fața guvernului.
Așa cum spun informații pe la căror posesie am intrat și pe care le cred veridice, președintele sindicatului profesorilor are un salariu de 30.000 de lei lunar. În condițiile astea nu văd despre ce proteste reale poate fi vorba. Sigur că nu trebuie să omitem în mod real starea precară de salarizare a profesorilor. Asta este un lucru real, dar nu poți să ieși la proteste în condițiile în care un președinte de sindicat din domeniu în care se protestează are o leafă de asemenea natură.
A fost opinia jurnalistului Doru Dendiu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Paraga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, un interviu cu un profesor universitar japonez care vorbește românește despre cum se văd evenimentele din regiune de la Tokyo și ce ar trebui să facă Moldova pentru a se apropia mai mult de Uniunea Europeană. Și o revistă a presei de la București despre cum este considerată Bulgaria țara europeană în care Rusia are cea mai mare influență economică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Profesorul Sigeo Mutsushika, directorul Centrului de Cercetare pentru Europa Lărgită de pe lângă Universitatea din Shizuoka, Japonia, este de părere că Republica Moldova și Ucraina sunt puse acum, prin acțiunile Rusiei, în situația de a-și decide tranșant opțiunea lor geostrategică, de care va depinde viitorul lor pe lungă durată. Cu profesorul japonez, care vorbește românește, a stat de vorbă Lina Grâu.
Japonia, la fel ca și Ucraina, este vecin a Federației Rusiei, la fel ca și Ucraina, aveți niște teritorii istorice în discuție cu Federația Rusă și în acest context bănuiesc că sunteți cu ochii pe ce se întâmplă acolo. La fel ca și Ucraina, Japonia a încercat să construiască o agendă pozitivă în relațiile cu Federația Rusă. Evoluțiile de acolo, cum sunt percepute la dumneavoastră în țară și ce înseamnă această acțiune a Rusiei de a anexa Crimeea în plan internațional, pentru că s-a spus de multe ori că asta dă peste cap niște convenții internaționale și un anumit mod de conduită internațional.
Indiferent unde locuim, noi locuim la lumea globalizată. Deci, în contextul acesta, trebuie să ținem cont de dreptul internațional și mai ales suveranitatea și integritatea teritorială trebuie respectate.
Cum a fost calificată, cum a fost percepută această acțiune a Rusiei în Japonia?
Guvernul și societatea japoneză consideră această acțiune a Rusiei ca o violare a dreptului internațional și asta va contribui la instabilitatea securității internaționale. Cel puțin patru factori sunt. Unul este geostrategic. Zona între Marea Baltică și Marea Neagră este zona între Rusia și Uniunea Europeană și NATO. Și plus, Crimea este important din punct de vedere geopolitic, ca să meargă spre Bosfor și după aia să meargă la Mediteranean. Deci e foarte important ca Rusia să păstreze zona aceasta pentru influența sa. Și a doua punct este Maidan este legat cu regimul domnului Putin. Domnul Putin a declarat foarte deschis că dânsul a vorbit cu domnul Iancovici să nu scoate miliția. Domnul Iancovici nu a ascultat pe dânsul și de aia a venit haos. Așa a spus dânsul pe 3 sau 4 martie. Deci asta înseamnă că domnul Putin a fost direct implicat în Maidan. Și acolo a pierdut. Și pentru domnul Putin, foarte ambițios și orgoliu, n-aș permitea să rămâne așa. Mutându-se de la Kiev la Crimea, pentru că Crimea este foarte ușor de izolat și avea armata rusă acolo, dar noi ne gândeam că Crimea poate să fie transnistrializat ca instrument ca Moldova sau Ucraina să nu meargă spre Uniunea Europeană. Însă nimeni nu a așteptat. Domnul Putin a anexat Crimea pentru ca dânsul să fie respectat de către poporul rus ca președinte, ca țari și a reușit pentru momentul de față. Și a treia este lecția de la Georgia, care societatea internațională nu a abordat foarte ferm față de asemenea încălcare a dreptului. America, sub domnul președinte Obama, este nu așa diplomația activă. Vorbește, dar nu face. Uniunea Europeană tot avea și are problema economică. Așa Ucraina a fost foarte slabă. Așa societatea vulnerabilă. Și armata e slabă față de armata Rusiei. Deci aceste patru cel puțin factori au contribuit la decizia domnului Putin a anexa Crimea.
Opinia profesorului japonez Shigeo Mutsushika într-un dialog cu Lina Grâu, pe care îl găsiți integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Pe pagina noastră de limbă rusă puteți găsi un reportaj de la singura școală ucraineană din Simferopol, din peninsula anexată Crimeea, a cărei directoare a fost concediată pentru că nu a arborat steagul rusesc și nu a deschis clase de limbă rusă. Tot acolo găsiți un amplu material despre consecințele rusificării de la țările Baltice, Moldova și până în Kazahstan și caricatura zilei de la cunoscutul caricaturist de la Moscova, Sergei Iolkin.
Dialoguri transistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Zhelna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Abuzul, inclusiv fizic, în locurile de detenție penală, discriminarea persoanelor cu dizabilități și incluziunea romilor sunt domeniile în care eforturile autorităților de la Chișinău au fost insuficiente. Această concluzie se desprinde din declarația înaltului comisar adjunct al ONU pentru drepturile omului, Flavia Pansieri, care și-a încheiat astăzi vizita de documentare în Republica Moldova, cu un rezumat al observațiilor emisarei ONU, Diana Răilean.
În capul listei, Flavia Pansieri a plasat recomandarea de a se dota Consiliul responsabil de prevenirea și eliminarea discriminării cu mai multe pârghii de intervenție și sancționare. Astfel, înaltul comisar adjunct al ONU pentru drepturile omului s-a alăturat opiniei experților care cred că atribuțiile limitate ale instituției îngreunează tragerea la răspundere a celor care se fac responsabili de discriminare. Între altele, emisara ONU a salutat faptul că anul trecut autoritățile au reușit să asigure petrecerea fără incidente a marșului comunității LGBT la Chișinău.
And so I obviously wanted to express special praise for Moldova's efforts.
Am apreciat eforturile Republicii Moldova de asigurarea dreptului la întrunirea publică pașnică pentru persoanele și grupurile LGBT și în special acțiunile Ministerului de Interne de asigurare a protecției pentru prima paradă organizată la Chișinău în 2013. Așteptăm parada din 2014.
And I do look forward to the next one in the course of this year.
Vizita Flaviei Pansieri a coincis cu aniversarea evenimentelor din aprilie 2009, iar emisara ONU a observat că, deși autoritățile de la Chișinău au fost îndemnate în repetate rânduri să-i aducă în fața justiției pe cei responsabili de abuzuri și tortură, puțini dintre agresori au fost trași la răspundere.
Impunity, in fact, is a worrisome feature. Because it represents a threat.
Impunitatea este o amenințare pentru societatea democratică, infectând credibilitatea urmăririi penale, a sistemului judiciar și de aplicare a legii. Înțeleg că aceste preocupări sunt împărtășite pe larg în Republica Moldova și că recent în Parlament a avut loc o sesiune pe această temă. În același timp, rapoartele privind abuzul fizic și alte forme de abuz în locurile de detenție penală, a poliției și psihiatriei din Republica Moldova și locurile de detenția arbitrară rămân a fi îngrijorătoare. Îndemn autoritățile să-și intensifice eforturile într-o susținere a justiției pentru victime.
In ensuring justice for victims.
Înaltul comisar adjunct al ONU pentru drepturile omului a mers și în regiunea transnistreană, unde a acordat atenție prioritară stării de lucruri privind violența în familie și dreptul persoanelor cu dizabilități. Probleme încă ascunse în stânga Nistrului, dar foarte grave, observă Flavia Pansieri.
While I was in the Transnistrian region, I also discussed the need to adopt comprehensive rules on the protection of women.
Am discutat necesitatea de a adopta reguli clare pentru protecția femeilor de violență bazată pe gen, în particular violența în familie. Îndemn să fie adoptat un mecanism împotriva violenței în familie fără întârziere. Recomand și avansarea în toate aspectele legate de drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv persoanelor cu dizabilități mentale sau intelectuale. În acest sens, este necesar de introdus reforma măsurilor de plasare sub tutelă și privare de capacitate juridică, ridică, precum și de examinat în mod serios problema dezinstituționalizării pentru adulți și copii.
Deinstitutionalization of both adults and children.
De altfel, observațiile și rapoartele ONU sunt printre puținele care cuprind și regiunea Transnistreană a țării. Deseori însă, observă experții locali, liderii de la Tiraspol tind să neglijeze recomandările instituțiilor internaționale. Cel mai grăitor exemplu îl reprezintă decizia CEDO de acum 2 ani, prin care s-a recunoscut discriminarea în cazul școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. Cu toate acestea, administrația și elevii acestor școli sunt în continuare supuși presiunilor. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București relatează astăzi despre relațiile Bulgariei cu Rusia, în condițiile în care Rusia a anunțat că ar putea să suspende furnizarea de gaze rusești spre piețele europene tranzitând Ucraina. Tania Radu.
Un articol din România Liberă se ocupă astăzi de situația specială a Bulgariei între țările din estul Europei, și anume sub raportul relațiilor cu Federația Rusă. Gabriela Angel, care semnează, arată că de la bun început Bulgaria a făcut figură separată, având cea mai bună relație cu Moscova. E drept, nu e vorba doar de legăturile tradiționale, inclusiv culturale, ci și de dependența aproape integrală a sistemului energetic al Bulgariei de Moscova. 85% din gazul folosit de economia acestei țări provine de la Gazprom, iar singura rafinerie de petrol bulgărească este controlată de Lukoil, în timp ce unica centrală nucleară funcționează pe combustibil rusesc. Un aspect mai puțin cunoscut e legat de situația forțelor armate bulgărești, și ele dependente de Rusia, pentru reparații și piese de schimb pentru avioanele de fabricație sovietică. Lucrurile se complică și mai mult, ținând cont că Federația Rusă e al doilea mare partener comercial al Bulgariei. Eventuale sancțiuni economice impuse Moscovei vor afecta cam 2000 de întreprinderi bulgare, unde sunt angajate cam 85.000 de persoane. Ele depind de afacerile cu Rusia. Turismul Bulgariei contribuie cu 13% la produsul intern brut, dar și el depinde de ruși și de libertatea lor de mișcare în spațiul european. Libertate care ar putea fi afectată de eventuale sancțiuni. În Bulgaria, arată acest articol din România Liberă, se simte tendința unei basculări a opiniei publice dinspre atașamentul față de Occident, spre nostalgia după perioada comunistă. Dar pe termen scurt, riscul este mai degrabă politic. Guvernul de la Sofia se bazează pe sprijinul Partidei Naționaliste. Aceasta și l-ar putea retrage dacă Bulgaria susține sancțiunile Uniunii Europene contra Kremlinului. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei comentează declarațiile primarului din Constanța, Radu Mazăre, judecat în libertate sub acuzația de corupție. Dosarul se referă la modul în care a atribuit primarul contractul construcției unui cartier de locuințe pentru săraci. Procurorii susțin că există dovezi că ar fi primit mită 175.000 de euro. Când Radu Mazăre a fost reținut, locuitorii cartierului cu pricină au protestat împotriva măsurilor luate împotriva binefăcătorului lor. Editorialista Violeta Fotache spune că prin declarațiile făcute, Radu Mazăre le-a indus ideea că este victimă a justiției lui Traian Băsescu și că ei, locuitorii acelui cartier, ar urma să fie evacuați din locuințele sociale dacă până la urmă el va fi condamnat. Gravi se pare jurnalistei că premierul Victor Ponta nu s-a delimitat de aceste mesaje false, ba chiar le-ar fi întărit cu declarații proprii. Tot în Evenimentul Zilei, Mircea Marian critică în cuvinte tari reacția guvernului de la București față de o propunere a guvernului Suediei de a ajuta România să acceseze bani europeni pentru sprijinirea minorității rome și a altor categorii defavorizate. Ajutorul ar fi fost respins, iar ministrii fondurilor europene și respectiv al afacerilor externe ar fi făcut declarații jignitoare la adresa oficialilor suedezi. Mircea Marian crede că explicația acestei atitudini e una singură. Guvernul Ponta nu dorește să mărească rata de absorpție a fondurilor europene destinate îmbunătățirii situației romilor. În sistem european, banii nu mai pot fi sifonați către firmele clientelei de partid. Pe de altă parte, actualii guvernanți consideră, spune jurnalistul, că e preferabil să ții în sărăcie o categorie socială pe care o poți apoi manipula electoral. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
În ziară găsiți articole foarte interesante. Grija față de sănătate pacientului este constantă și în activitatea fiecărui medic de la satul Bălătina, raionul Glodeni. Și tot aici în ziar veți găsi și consultații cu medicii de la partea locului care tratează asenie de primăvară. Străgerii respirației sănătoase găsiți în articolul semnat de doamna dr. Marie Cetulean. Și tot în acest ziar veți găsi un articol foarte interesant despre activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice, Centrul Medic și Familie de la Florești. Pentru o calitate în actul medical se poate de făcut foarte multe lucruri, spune doamna Svetlana Rusu, director al acestei instituții.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.